Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И понеже дневния ред се нарушил заради пленума на БСП, ще отговаря Валери Жаблянов от БСП, ще отговаря и Калоян Паргов от БСП, но преди това искам да поканя доцент Стойчо Стойчев, политолог, с който се бяхме оговорили да говорим на тема кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Разбрахме ли отговора на въпроса на тези избори? Заповядайте, седнете и се приспособете към нашия динамичен режим. Сега ще включим поредно от Позитарно 20 Валери Шаблянов и Калоян Паргов. Може да се включите и вие, ако искате за въпроси. Колеги, кого имаме на линия? Господин Жаблянов, добър ден, чувате ли ме? Добър вечер, всъщност. Чувате ли ме?
Добър вечер, чудесно ви чувам.
Чудесно, благодаря ви. Трябваше да ви включим
прекрасно
малко...
Прекрасно ви чувам.
Благодаря ви, аз ви чувам прекрасно. Трябваше да ви включим малко по-рано, но явно дневния ред не вървеше както бяхме така премислили на Позитарно 20. Кажете ли, какво се случи на този пленум? Имаше големи очаквания. Опозицията да вземе оставката на Корнелия Нинова и да можете да разговаряте вече за новите така бъдещи развития, новите перспективи пред БСП. Какво се случи в действителност?
Мисля, че очакванията за оставка на Корнелия Нинова на този пленум бяха създадени извън БСП. По-скоро те бяха генерирани на базата на анализа, който беше подписан от 50 членове на Националния съвет, в който изводът, който беше направен, главният извод е, че по този начин Българската социалистическа партия трудно ще спечели следващите парламентарни избори, по начина по който се управлява сега. И втори извод беше, че за да тръгне Българската социалистическа партия напред, се нуждае от сериозна промяна в ръководството. Така че понятието оставка дори не беше използвано, но промяна в ръководството е нещо по-дълбоко, по-сериозно, което би следвало да ни доведе и до съществена промяна и обновление в курса на партията, който очевидно, че сега в този вид не дава никакъв резултат.
Вие лично, като политик с дълъг опит и като човек, който претърпя доста, ще се изразя литературно, срив в своите представи и очаквания за политиката на Корнелия Нинова, какво предлагате?
Трудно ми е да, така, да определя какво означава срив в политиката и в представите. По-скоро очакванията, свързани с това ръководство на БСП, че то ще извърши едно разумно обновление в партията, без да се стига до конфронтации, до прокарване на разделителни линии, без да се стига до обществени, публични и вътрешно-партийни скандали, не се оправдаха. Очевидно, че това е разбиране, цялостно разбиране за провеждане на политиката, за същността на БСП, което се разминава с голяма част от членовете на партията, включително от членовете на Националния съвет.
Защо
така
не
че днес ние наистина сме изправени пред една сложна ситуация, която може да се разреши в предстоящата отчетно изборна кампания и, разбира се, на конгреса през месец май.
Можете ли, господин Жаблянов, да назовете поименно лицата, които водят до това, което наричате срив в доверието и да всички определения, които дадохте за сегашната политика на БСП. Можете ли да назовете имената?
Аз смятам, че след като са ясни публичните фигури, които в момента олицетворяват водената политика и председателя на предизборния щаб на партията, председателя на Националния съвет на БСП. Мисля, че някакво изборяване в случая е излишно.
Добре, благодаря ви за това, че не назовахте имената, с което потвърждавате с извинение, че опозицията вади голям меч винаги преди пленумите, но накрая той се оказа малък или мек.
Коментар може ли на вашето заключение?
Чакам.
Ами вижте, опозицията, първо такава някаква структурирана опозиция в БСП няма. Има членове на Националния съвет на партията, които не споделят сегашния курс на БСП и открито изразяват мнението си. Изборните резултати през последните 3 години показаха, че това, което предлага Корнелия Нинова на българското общество, не се одобрява от мнозинството български граждани. Ние сме загрижени за това, че има настроение за промяна в управлението на държавата, които БСП по никакъв начин не може да отрази. И това се дължи на досегашния курс. Мечове и други подобни атрибути няма да решат нашия генерален вътрешнопартиен въпрос. Това е въпросът за единството и за пътя, по който ще продължи БСП, който би следвало да доведе до промяна на управлението в България.
Благодаря много за това експромто участие. Ще се радвам да ви видя на живо в студиото. Колеги, ние се предаваме в студиото. Нека да окабелят господин Паргов и да чуем и него. Дайте ми знак. Много се радвам, че ни гостувате за първи път. Старахте много така медийна звезда на бърза ръка. Това ми били очудва огромния интерес. Какво казвате точно вие по време на изборите, че предизвикахте такова желание от всички медии да бъдете при тях?
Аз не бих казал, че съм медийна звезда отскоро по телевизиите. Така,
не, сега на изборите просто преливахте от всякъде.
От 2008 година. Ами, може би това, което казах и което предизвика по-голям интерес е, че както в така българския селски жаргон, така и в политическия жаргон се появи една интересна фраза, като кажеш, че Корнелия Нинова ще бие на балотаж, върви обяснява, че няма да има балотаж.
Да, да.
Тоест, като хвърлиш две едни така провокативни неща, които не е задължително да бъдат истина, след това всички се хващат за голямото и някакси пропускат малкото и то се приема като даденост, приема се като обективна истина. И понеже тази теза звучеше скандално на фона на общо съгласие, че задължително трябва да има балотаж в София, може би се зачудиха хората и почнаха да ме канят, за да обясня откъде идват тези мои съмнения. Те идваха от факта, че ако гледахме статистическите данни и изборните резултати, балотажът по нищо не се предвещаваше, но той пък беше задължително условие госпожа Фандъкова да загуби изборите в София. И затова аз някои могат да кажат спекулативно, други могат да кажат пропагандаторски, но пък според мен абсолютно основано на фактите към този момент, казах, че не е обективна истина ние да твърдим, че ще има балотаж в София и това е инструментализирано като начин по който да бъде преобърнат изборни резултат и предполагам, че това предизвика до голяма степен интереса сред медиите, защото звучеше против мейнстрима, нещо като черната овца към този момент, в който така се беше установило абсолютното убеждение, догматично, че балотажът е неизбежен.
Хайде сега да чуем и лидера на БСП София. Може би това е единственият победител все пак в БСП. Искам да чуя и вашето мнение. Ще ви моля да се включите в разговора. Господин Паргов, чуваме ли се?
Да.
Благодаря ви, че се съгласихте да това.
Чуваме се. Само да ви питам, госпожо Миноса, това Стойчев ли е?
Да, Стойчев.
Предсказател ли?
Какво? Стойчев.
Добре.
Той говореше до преди малко и в момента ви слуша.
Да,
той...
разбрах. Познах го този шаман велик.
Ирония ли е това? Ирония ли е?
Това е ирония, защото ирония на база на много социологически проучвания. Мисля, че това, което чух от неговите уста. Чуваме ли се, госпожо?
Чудесно се чуваме. Давайте. По-смело.
Беше ирония, разбира се, с цялото ми уважение. Социолозите се надпреварваха, включително и с екзит полове. До някъде се опитаха да объркат избирателите. До някъде успяха. Но истината е, господин Стойчев, че този път балотажа беше видим с просто око, не с далекоглед, не с лупа. И то беше видим от десетки проучвания на ваши колеги. Но не това е по-важното. Не бих казал, че мога да, че сме победители в София, защото загубихме с 20 000 гласа, макар и това да е най-доброто представяне на балотаж на БСП в София за 30 години. Рекорда все още го държи Стоян Александров от 2003, който загуби на първи тур с 5000 гласа, но на втори, за съжаление, увеличи разликата на 35. Това е само статистика. Като цяло, това, което мога да кажа, е, че имаме така връщане в местната власт, което си го обещахме като реванш след 2015. Двойно и малко отгоре увеличихме листата. Имаме двама районни кмета, можеше да имаме и повече. 100 гласа не стигна в район Искър. В Люлин и в Красна Поляна с предимството на така ромския вод наделях. Но така е. На избори в България, като на избори. Сега вече след направената равносметка трябва да започнем да работим. Ние ще следваме нашите платформи, решенията, за които говорихме, ще се опитаме да ги налагаме, да търсим съюзници в нови общински съвет. Политическата обстановка в София е много разбъркана. София не е същата. София не е същата, защото погледнем опонентите от ГЕРБ. Да, те спечелиха, но намалиха коалицията ГЕРБ-СДС, общия си брой от 36 на 27 съветника. Ние увеличихме от 7 на 15. Демократична България запази своето присъствие, макар и т.е. тя го увеличи, тъй като тя имаше един общ реформаторски блок участие, сега вече са 12. Изненадата Борис Бонев така сложи начало на много разсъждения по отношение на това, как се развие.
Може ли малко да ви прекъсна за момент?
Това, чуваме ли се? Малко над 40 000 гласа.
Господин Парков, благодаря ви, чуваме ли се? Нека да се концентрираме върху БСП. Да. Чуйте ме малко. Първо да обясня неволния жест, който направих преди малко. Исках една минута още да ми отпуснат, но използвах неправилния пръст. Сега ме слушайте, господин Парков. Искам да ви попитам. Какво се случи на този пленум, на който се говореше, че ще се иска оставката на Корнелия Нинова? Но, както казах на Валери Жаблянов, както винаги, опозицията извади един голям, но мек и тъп меч.
Добро сравнение. Добро сравнение в рицарски стил. Това, което се случи на този пленум, е, чука се различни гледни точки, като трактовка на изборите. Аз мисля, че изводът е, че нито имаме велики успехи, нито велики загуби. Истината е, че тези избори показаха, че имаме и организационни проблеми, защото сравнени с предишни избори местни, определени области останаха без кметско представителство, т.е. нямаме избран кмет, те са близо 7. Други пък получиха повече представители. В трети имаме много малко 1-2. Върнахме се в мача до толкова, доколкото, че след 2015 загубата на всички области имаме 4 областни града. Русе, Перник, Благоевград и Разград. Но разбира се, резултатите, колкото и да са добри, те са недостатъчни за претенциите.
Добре, ще ви прекъсна до тук, с уважение, ще ви благодаря за това, че се включихте и ще ви очаквам в студиото на живо. Благодаря ви, че се включихте, защото искам да направим по-обстоен анализ. Господин Стойчев, надявам се, че няма да се занимаваме сега с взаимоотношенията ви с Калоян Парков, още повече няма.
Аз нямам никакви взаимоотношения с Стойчев.
Да. Може ли да ми кажете обаче, каква е перспективата пред ГЕРБ?
Пред ГЕРБ перспективата към момента е да управлява, както се казва, натрупването на негативите от управлението, защото цялата политологична традиция показва, че когато една партия се задържа твърде дълго в управлението, започва да натрупва към себе си негативно отношение. От една страна позитивните резултати почват да бъдат приемани като даденост. Ако щете, да кажем, преди 10 години или преди по-малко, дори преди 7 години, построяването на нов участък от магистрала, въвеждането му в експлоатация, се възприемаше като новина, обсъждаше се между хората като нещо страхотно, като нещо ново. В момента това е поредната новина от серия новини, които ние изслушваме.
Беновска пита.